viens. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valdības partijas joprojām nav vienojušās par skolu tīkla un finansēšanas reformu. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības šodien pēc koalīcijas sanāksmes pauda, ka Izglītības un zinātnes ministrija veicot jaunus aprēķinus. Premjera sacīja, ka koalīcija vēlas līdz detaļām izstrādāt modeli un tad nākt ar to klajā. Koalīcijas lēmums par izmaiņām skolu finansēšanas modelī varētu būt aiznākam nedēļ, tā pieļāva Siliņa. Prokuratūra cēlusi apsūdzību pret bijušo Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu un diviem esošiem komisijas darbiniekiem lietā par krāpšanu lielā apmērā. Iepriekš izskanējis, ka informācija tehnoloģija uzņēmuma SOAR pārstāvis iepirkuma dokumentācijā iespējams norādīja nepatiesu informāciju, kā arī saņēma no Centrālās vēlēšanu komisijas samaksu par faktiski neveiktiem darbiem. Iesaistītie Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieki parakstījuši viltotos dokumentus. No Centrālās vēlēšanu komisijas izkrāpti aptuveni 150 tūkstoši eiro. Iekšlietu ministrija gatavojas atjaunot pastiprinātu apsardzi Baltkrievijas pierobežā. Pastiprinātu robežapsardzību izbeidza pirms nepilna mēneša. Tagad atkal strauji palielinās centieni nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Robežsardzes rīcībā esošā informācija liecina, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos varētu būtiski pieaugt pārkāpumu skaits uz robežas. Iepriekš pastiprinātajā robeža apsardzībā iesaistījās arī valsts policija un nacionālie bruņoties spēki. Vēl nav izlemts, vai tos piesaistīt. Veselības aprūpes un pacientu organizācijas aicina nekavējoties sākt veidot valsts zāļu rezerves fondu. Esot augsts risks, ka daudzi hroniskie pacienti paliks bez nepieciešamajām zālēm, iespējamos apdraudējumos un krīzēs. Atklātā vēstulē organizācijas norāda, ka 94% zāļu Latvijā tiek ievestas, un pēc pandēmijas un kara Ukrainā pieredzes ir jāņem vērā, piemēram, Igaunijas paveiktais, tur jau veido valsts zāļu rezerves. Valsts vides dienestā aug sūdzību skaits par būtiskiem vides pārkāpumiem reģionos. Nedēļas laikā ziņots par vismaz 30 piesārņotām vietām. Vairākās vietās izveidotas nelegālas izgāstuves, Bauskas novadā nelikumīgi aizbērts Vārnupes posms. Upju aizbēršana var radīt ceļu bojājumus un apkārtnes teritoriju aplūšanas riskus. Turklāt tas kaitē upes dzīvotnei, tā vērtē Pasaules dabas fonda eksperti. Pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem. Tas nepieciešams, lai nepieļautu mājputnu saslimšanu ar putnu gripu. Pārtikas un veterinārais dienests aicina ziņot par atrastiem jebkādiem mirušiem savvaļas putniem, bet īpaši par ūdens putniem. Var zvanīt uz dienestu uzticības tālruni 670-27402. Beļģijas policija aizturējusi četrus islamistus, kas plānojuši uzbrukumu kādai Briseles koncertzālē, tā šodien paziņoja federālā prokuratūra. Uzbrukums esot plānots jau tuvāko nedēļu laikā. Aizturēts ir viens pieaugušais un trīs nepilngadīgie. 43 valstis šodien pieprasījušas veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī nāvi. Šīs valstis arī paziņoja, ka par to pilnībā atbildīgs ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Ano cilvēktiesību padomē sašutumu par Navaļnī nāvi pauda Eiropas Savienības dalību valstis, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija, Ukraina, Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande un Norvēģija. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas. Centrs Rīgā šobrīd 3 grādi, austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais mitrums 58%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 5 grādiem līdz 0. Rītdienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļa austrumos 2 līdz 4 grādi, citviet 4 līdz 8 grādi. Laika tips rīt pirmais īpaši labvēlīgs, izskan ziņas vieglajā valodā.